Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərləri ilə mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. ATƏT rəsmisi AYNİS televiziyasının efirə çıxması üçün şərt qoyulmadığına əmin olmaq istədiyini bildirib. Avropa rəsmisi Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin qaldığını deyir. Avropa Məhkəməsi mücahidini xalqın hesablarına qoyulan qadağanı ləğv edir. Qazaxıstan müxalifəti siyasi liderin qətli ilə bağlı məhkəmənin qərarından narazıdır. İsrailin baş nazirinin müsahibəsində nüvə silahının olmasının təsdiqləndiyi görsənir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Müstəqil AYNİS televiziyası 3 həftəyə yaxın fasilədən sonra bugün yenidən efirə çıxıb. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının rəsmiləri bu imkanın yaradılmasını alqışlayıblar və redaktiv məsələlərində şərt qoyulmadığına əmin olmaq istəyirlər. ATƏT-in bugün yaydığı press release təşkilatın Bakı ofisinin rəhbər əvəzi Robin Sivorotdan gətirdiyi sitatda Milli Teleradio Şurasının dünən çıxardığı qərarı ictimai narahatçılığa qarşı çevikliyin nümunəsi kimi qiymətləndirir. Sivorotun sözlərinə görə, o yayımlara yenidən imkan vermək qərarına şərt qoymadığını başa düşür və bunun belə olduğuna əminlik üçün AYNİS-in redaktiv siyasətinin dəyişməyəcəyini görəcəyinə ümid edir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi AYNİS-in efir dalğaları ilə bağlı fevralda yekunlaşacaq tender zamanı dövlət qurumunun şəffaflıq göstərəcəyinə və Azərbaycan ictimaiyyətinin artıq ifadə elədiyi seçimə hörmət edəcəyinə inandığını bildirib. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis də bugün yaydığı bəyanatda televiziyanın yenidən efirə çıxmasını alqışladığını bildirib. Keçmiş Prezident Heydər Əliyevin vəfatının 3-cü il dönümü ilə bağlı bugün Azərbaycan televiziyaları xüsusi verilişlər və Fəxri Xiyabandan canlı yayımlar veriblər. Dövlət rəsmiləri, dövlət qulluqçuları və Heydər Əliyevin pərəstişkarları onun qəbrini ziyarət ediblər. AYNİS televiziyası da bugün yaydığı yayımların bir çoxunu həmin tədbirlərin işlandırılmasına həsr edib. Azərbaycan Rusiyadan qaz idxalını dayandıracaq. Associated Press agentliyinin Azərqazın başçısı Əlixan Məlikovdan gətirdiyi istata görə yanvarın birindən Rusiyadan qaz alınması dayandırılacaq. Məlikovun sözlərinə görə ölkə qazı qənaətlə işlətməli olacaq, çünki 4 milyard kub metrdən çox qaz defisiti yaranacaq. Rusiya ötən ay Azərbaycana qaz satışını 3 qat azaldacağını və qiymətləri 2 qat artıracağını bildirmişdi. Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsi yenidən gündəmə gəlir. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinin tam həll edildiyini söyləmək olmaz. Bu məsələdə problemlər hələ də qalır. Bu, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin sədri Eduard Nintnerin fikirləridir. Cənab Nintner deyir ki, komitə bu istiqamətdə müşahidələrini davam etdirir. Biz siyasi məhbusların vəziyyəti ilə, onlara ədalətli məhkəmə prosesinin şamil edilməsi ilə məşğuluq və bütün bunları Azərbaycan hökuməti və prezidenti ilə müzakirə edirik. Cənab Lindnerin fikrincə, Azərbaycan hökuməti və prezidenti ölkədə siyasi məhbus məsələsini həll etmək istədiklərini sübut eləməlidirlər. Onlar komitəyə bundan sonra da bu barədə müraciət edən insanlara köməklik göstərməyə çalışacaqlar. Komitə sədri bildirir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Herkel və Tony Lloyd Bakıda olarkən həbsxanalara da baş çəkiblər. Onların bu barədə hazırladıqları geniş hesabat dekabrın 13-də Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Parisdə keçirilən iclasında müzakirə ediləcək. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü, millət vəkili Gültəkin Hacıyeva isə bildirir ki, həm məruzəçilər Assambleyanın Paris toplantısında iştirak etməyəcəklər. Ona görə də bu məsələnin iclasda müzakirəsi gözlənilmir. Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı ilə bağlı hüquq müdafiəçilərinin göstərdiyi rəqəmlər müxtəlifdir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Türkiyənin baş naziri Avropa Birliyinin qəbul danışıqlarının sürətini azaltmaq barədə razılığını ədalətsiz adlandırıb. Dünən axşam Birliyin Xarici İşlər Nazirləri Türkiyənin öz limanlarını Kiprə asmamasına görə onu cəzalandırmağa razılaşmışlar. Bunun üçün 35 maddə üzrə aparılan danışıqlardan 8-ini təxirə salmaq razılaşdırılıb. Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan televiziya ilə çıxışında deyib.
Yaşanan tıkanıqlığın önünü açmaq maqsadı ilə bir süredir gündəmdə olan çabalarımıza rağmen Bugün de üzülerek ifade etmek durumundayım ki Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri ciddi bir sınavdan geçmektedir.
Erdoğan həmçinin üzülük üçün islahatlara əzmlə davam edəcəklərini deyib. Avropa Birliyi qəbul danışıqlarını ləngitmək barədə qərarı formal olaraq 2 gün sonra başlayan sammitində qəbul etməlidir. Avropanın ikinci əsas məhkəməsi Mücahidini Xalq Təşkilatının hesablarını dondurmaq barədə 2002-ci ildə Avropa Birliyinin çıxardığı qərarı bugün ləğv edib. Mücahidini Xalq Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatların terrorçu təşkilatlar siyasındadır. Avropa 1-ci İnstansiya Məhkəməsi 4 il qabaq çıxarılmış qərarın yetərincə əsaslandırılmadığını bildirib. Qazaxıstan müxalifətinin liderləri Nakış Akşol Partiyası lideri Altınbek Sarsenbayevin qətlində günahlandırılan 10 nəfərə çıxarılan edam və həbs cəzalarına qarşı çıxıblar. Ali Məhkəmə cümə günü bu hökmlərin əsaslı olduğunu bildirmiş və Sarsenbayevin sifarişlə qətli barədə iddiaları rədd eləmişdi. Sarsenbayevin yaxınları hesab edirlər ki, məhkəmənin hökmü sifarişli siyasi qətli ört bastır eləmək məqsədi güdür. Rusiya polisi bugün Harri Kasparovun başçılığı elədiyi təşkilatın qərargahlarını axtarıb. Polis şahmat üzrə keçmiş dünya çempionunun Birləşmiş Sivil Cəbhə adlı təşkilatında ekstremist məzmunlu ədəbiyyat axtardığını bildirib. Kasparovun köməkçilərinin dediyinə görə, polis prezident Vladimir Putinə qarşı dekabrın 16-sına təyin olunan mitinqlər üçün vərəqələr hazırlanmasının qarşısını almağa çalışır. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bildirib ki, ölkəsinin nüvə silahı ilə bağlı mövqeyi dəyişməyəcək. O, İsrailin yaxın şərqdə nüvə silahını ilk dəfə işlətmək mövqeyində olmadığını deyib. Olmert'in Alman televiziyasına həmin müsahibəsi İsrailin nüvə ölkələr sırasında göstərilməsi mənasına gəlir. Uzun illər boyu